Today This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang disiarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kali ini bersama saya Dania Iman yang akan menemani Anda beraktivitas pagi ini di hari Rabu 27 Januari 2021. Nah, bagi yang sedang siap-siap mau olahraga nih, jangan lupa sarapannya ya. Dan yang harus keluar rumah pagi ini, jangan lupa masker dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena seperti kita ketahui, kasus COVID-19 ini di Indonesia cukup memprihatinkan. Dan bahkan telah menembus angka 1 juta atau hampir setara dengan total populasi Kota Bogor, bayangin ya. Bahkan selama sepekan terakhir ini juga pertambahan kasus COVID-19 ini mencapai rata-rata di atas angka 10.000 kasus per hari. Nanti kita akan menyimak laporan lengkapnya, tapi selain itu, VOA This Morning juga sudah menyiapkan berbagai laporan terkini dari mancanegara, diantaranya seputar Kementerian Luar Negeri yang masih menunggu hasil penyelidikan Bakamla.
Bisa disampaikan ya, kita menunggu informasi yang lebih konklusif lagi, itu kan di lapangan ya. Selesai dari Batam nanti saya bisa asumsikan sudah ada keterangan yang lebih utuh lah dari pihak Bakamla.
Pemerintahan Biden dan Menteri Pertahanan siap tempuh jalan baru bagi militer Amerika Serikat.
Apa yang saya lakukan adalah memungkinkan semua orang Amerika yang memenuhi syarat untuk mengabdi pada negara mereka dalam militer.
Seperti biasa, siaran VOA This Morning juga bisa Anda dengarkan di mana aja dan kapan aja secara live streaming di website kami www.voindonesia.com atau juga melalui podcast ya, yang tersedia di berbagai layanan streaming favorit Anda. Jadi cari aja kata kuncinya VOA This Morning. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Anggota fraksi Republik di Senat Amerika tampaknya tidak akan menyatakan mantan Presiden Donald Trump bersalah menghasut pemberontakan dalam serangan terhadap gedung Kongres atau Capitol Hill pada 6 Januari oleh ratusan pendukung Trump. Ke-100 senator, 50 Demokrat dan 50 Republik dilantik Selasa sebagai juri dalam sidang pemakzulan Trump, meskipun kasus itu baru akan disidangkan pada 9 Februari. Perlu 2/3 suara untuk menyatakan Trump bersalah. Itu berarti 17 anggota fraksi Republik harus melawan Trump dengan asumsi ke-50 Demokrat memberikan suara sebagai satu blok. Jika terbukti bersalah, pemungutan suara terpisah dan sederhana bisa menghalangi Trump untuk memegang jabatan publik lagi. Presiden Joe Biden yang pernah menjadi senator selama 36 tahun dan mantan wakil presiden dalam pemerintahan Obama mengatakan kepada stasiun televisi CNN Senin bahwa ia mendukung adanya persidangan itu, tetapi menurutnya tidak banyak anggota Republik yang akan memilih menyatakan Trump bersalah. Uni Eropa Selasa meminta Amerika bergabung dengan aliansi itu dalam membuat peraturan untuk mengekang perusahaan internet seperti Facebook dan Twitter dan memerangi penyebaran berita bohong serta melindungi data. Dalam pidato virtual berskala luas dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Presiden Komisaris Eropa Ursula von der Leyen mengingatkan betapa dunia telah berubah. Ia merujuk pada kekhawatiran Uni Eropa tahun lalu atas kemungkinan Amerika menerapkan tarif terhadap mobil Eropa. Von der Leyen meminta Presiden Amerika Joe Biden bergabung dalam upaya blok 27 negara itu mengatur platform teknologi dengan lebih baik. Ia menambahkan, perlu ada kerangka kerja bagi keputusan yang berdampak luas seperti tindakan Twitter menutup akun mantan Presiden Trump. Menurutnya, perlu dijelaskan bagaimana perusahaan internet memutuskan untuk menyebar, mempromosikan, atau menghapus konten. The Voice of America, VOA. Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, mengundurkan diri pada Selasa, membuka upaya untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih stabil demi keselamatan nasional. Conte mengundurkan diri setelah pemerintahan koalisinya tidak mendapat dukungan dari mitra junior berhaluan kiri tengah, menjerumuskan negara itu yang dilanda pandemi ke dalam kekacauan politik baru. Pemilu cepat mungkin akan membuat partai Lega yang populis menang. Jika itu terjadi, Uni Eropa akan khawatir dan memperumit hubungan Italia dengan pemerintahan demokrat di Amerika. Pekan lalu, Conte lolos dari mosi percaya di parlemen, tetapi kini harus mundur karena tidak bisa mengandalkan dukungan dari teman-temannya. Produsen obat Spanyol PharmaMar Selasa mengatakan bahwa jurnal Science telah menerbitkan makalah berupa tinjauan sejawat yang mengukuhkan pitidepsin, obat yang diproduksinya, memiliki kemanjuran praklinis yang kuat melawan COVID-19. Makalah dalam jurnal Science itu menyebutkan penelitian yang dilakukan secara in vitro dan in vivo oleh tim ilmuwan di New York, San Francisco, dan Paris menunjukkan obat itu mengurangi replikasi virus, sehingga jumlah virus dalam paru hewan-hewan yang diobati pitidepsin turun 99%, kata pernyataan PharmaMar.
Dicho de una forma didáctica, es como si el virus necesitara dentro de la célula infectada.
Pablo Aviles adalah penulis kedua kajian tersebut. Ia mengatakan, dalam sel yang terinfeksi, virus ini membutuhkan mesin fotokopi untuk menggandakan diri dan membuat partikel baru. Pitidepsin memblokir mesin fotokopi itu. Dengan menghentikan akses ke mesin fotokopi, virus tidak bisa berkembang biak. PharmaMar mengatakan sedang mengadakan pembicaraan dengan berbagai pihak berwenang untuk memulai uji coba tahap ketiga. Janet Yellen menjadi perempuan pertama yang menjabat Menteri Keuangan Amerika. Ia dilantik Selasa, memungkinkannya segera bekerja sama dengan Kongres mengenai bantuan untuk mengatasi imbas pandemi virus corona, meninjau ulang kebijakan sanksi Amerika, dan memperkuat regulasi keuangan. Yellen, usia 74 tahun, membuat sejarah pada 2014 ketika menjadi perempuan pertama yang menjabat gubernur Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Departemen Keuangan akan mengawasi rencana Biden untuk membantu membiayai berbagai prakarsa dengan mencoba membujuk Kongres untuk menaikkan pajak perusahaan menjadi 28% dari 21% dan menaikkan pajak orang yang berpenghasilan lebih dari $400,000 setahun. Fraksi Republik telah menyatakan prihatin atas usul Biden itu dan jumlah utang yang naik dengan kembali ke konservatisme fiskal setelah mengalami defisit semasa pemerintahan Trump yang pada tahun 2017 memotong pajak dan pengeluaran hampir $5 triliun untuk mengatasi pandemi virus corona. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Badan Keamanan Laut atau Bakamla hari Minggu menangkap dan menyita kapal tanker MT Horse berbendera Iran dan kapal tanker MT Free berbendera Panama di perairan Pontianak, Kalimantan Barat, dan menggiring keduanya ke Batam untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah Iran telah meminta jawaban dari pemerintah Indonesia atas penahanan kapal tankernya. Lantas bagaimana jawaban dari Indonesia? Tim VOA melaporkannya dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah mengatakan Kementerian Luar Negeri Iran telah meminta penjelasan mengenai penangkapan kapal tankernya tersebut. Menjawab hal itu, Kementerian Luar Negeri membenarkan tentang penahanan kapal tanker Iran tersebut yang hingga kini masih dalam penyelidikan Badan Keamanan Laut atau Bakamla.
Belum bisa disampaikan ya, kita menunggu informasi yang lebih konklusif lagi. Itu kan di lapangan ya. Selesai dari Batam nanti saya bisa asumsikan sudah ada keterangan yang lebih utuh lah dari pihak Bakamla.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kanada itu mengatakan kedua kapal tanker itu kemungkinan besar baru tiba di Pelabuhan Batam hari Selasa. Sejauh ini menurut Faizasah baru Iran yang meminta klarifikasi soal penahanan kapal tankernya dan belum ada permintaan serupa dari pemerintah Panama.
Saya kurang tahu kalau Panama ya, sudah diinfokan adalah Iran.
Sementara itu ketika dimintai tanggapannya terkait penangkapan tersebut, juru bicara Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Ali Pahlezani, hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp. Mohon maaf, kami belum ada pernyataan atau keterangan terkait insiden baru-baru ini. Melalui keterangan tertulis tidak lama setelah penangkapan, juru bicara Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita menjelaskan penangkapan itu bermula ketika KN Marore 322 mendeteksi kontak radar diam dengan indikasi AIS atau sistem identifikasi otomatis dimatikan. KN Marore 322 kemudian bergerak mendekati kontak dengan kecepatan 16 knot. Sekitar pukul 6 pagi, KN Marore 322 mengetahui ada dua kapal jenis MT atau motor tanker sedang melaksanakan transfer BBM dari kapal ke kapal secara ilegal. Saat mendekati dua kapal tanker itu, petugas mendapati nama lambung kapal sengaja ditutup dengan kain, tujuannya untuk mengelabui aparat penegak hukum Indonesia. Dari pemeriksaan awal diketahui kapal tanker MT Horse berbendera Iran memindahkan BBM ke MT Free berbendera Panama. Kedua kapal bersama 61 awaknya itu digiring menuju Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah meminta kerjasama masyarakat untuk bisa melandaikan kurva COVID-19 yang menembus jumlah 1 juta kasus, tentunya dengan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Berikut selengkapnya.
Kasus kumulatif COVID-19 di tanah air mencapai 1.012.350 dengan penambahan kasus baru sebanyak 13.094 pada Selasa 26 Januari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tentu berduka dengan penambahan kasus corona setiap hari yang terus menelan korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya dan seluruh jajarannya akan berusaha keras menekan laju perebakan wabah tersebut.
Ahli epidemiologi mengatakan kepada saya bahwa untuk mengatasi pandemi ini, satu hal utama yang harus kita ingat, kita harus mengurangi laju penularan dari virus. Sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons terhadap virus ini.
Untuk melakukan hal tersebut, ia mengaku pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri dan membutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat untuk berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pihak Kementerian Kesehatan ujarnya akan senantiasa melakukan upaya 3T dengan optimal agar penularan virus ini bisa ditekan dengan maksimal. Sementara itu, kepada VOA, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman memperkirakan Indonesia sudah menembus angka 1 juta kasus corona sejak Agustus tahun lalu. Menurutnya, hal ini disebabkan kapasitas testing di tanah air yang masih rendah, sehingga banyak kasus positif yang tidak terdeteksi di kalangan masyarakat. Bahkan ia yakin bahwa setidaknya 1% dari seluruh populasi di Indonesia sudah terpapar virus ini.
Kalau melihat pemodelan, ya saat ini sudah setidaknya 1% dari penduduk kita ini sudah papar atau sekitar kurang lebih 3 juta kurang.
Hal ini katanya terbukti dengan beberapa indikator yang trennya terus meningkat, seperti hunian rumah sakit yang hampir penuh dan tren kematian yang tidak pernah turun, serta positivity rate yang belum pernah di bawah 10% sejak awal pandemi. Bahkan sejak Januari 2021 naik di atas 20%. Untuk mengatasi masalah ini, Diki mengusulkan kepada pemerintah untuk memberlakukan kebijakan PSBB yang sangat ketat. Seperti pusat perbelanjaan dan restoran tutup, semua perkantoran memberlakukan kebijakan working from home, tempat ibadah tutup, sekolah tetap dengan sistem daring selama kurang lebih 1 bulan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kurang dari seminggu setelah kepresidenan Joe Biden, perubahan besar sedang berlangsung di Pentagon, sementara Presiden baru Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang baru dilantik berupaya membatalkan berbagai perubahan yang dibuat oleh mantan Presiden Donald Trump. Berikut laporannya.
Didampingi oleh para pejabat tinggi militer, Presiden Joe Biden dengan goresan pena membatalkan salah satu kebijakan pendahulunya yang lebih memecah belah, yakni larangan bagi individu transgender yang bertugas di militer.
Apa yang saya lakukan adalah memungkinkan semua orang Amerika yang memenuhi syarat untuk mengabdi pada negara mereka dalam militer.
Di Twitter, Menteri Pertahanan Lloyd Austin memuji langkah tersebut dan menyebutnya tidak hanya hal yang benar tetapi juga hal yang cerdas untuk dilakukan. Perintah eksekutif hari Senin itu merupakan langkah terbaru oleh pemerintahan baru untuk membantu militer Amerika mengubah arah sejak Austin pertama kali tiba di Pentagon pada Jumat lalu, menepati janji yang diberikannya kepada para anggota Senat seminggu sebelumnya dalam sidang konfirmasi.
Kita juga berutang kepada para anggota kita lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kebencian, dan pelecehan, dan jika dikonfirmasi, saya akan berjuang keras untuk membasmi pelecehan seksual dan menyingkirkan jajaran anggota militer yang rasis dan ekstremis.
Austin telah mengeluarkan memo yang menuntut tindakan terhadap para pelaku pelecehan seksual. Namun membuat kemajuan dalam mengatasi masalah ekstremisme yang semakin meningkat dibuktikan dengan sejumlah mantan anggota militer yang mengambil bagian dalam pengepungan gedung Capitol tanggal 6 Januari lalu mungkin lebih sulit, seperti dikatakan oleh Colin Clark, Direktur Kebijakan dan Riset di Sovan Group.
We've got to get beyond just kind of, you know, screening individuals for.
Kita harus melangkah lebih jauh dari sekedar melakukan pemeriksaan individu yang memiliki tato neonazi. Pemeriksaan pasti lebih dari itu. harus ada penyelidikan yang lebih luas tentang apa yang dilakukan secara online oleh anggota militer yang baru maupun yang lama sudah aktif.
Namun Austin menghadapi tantangan lain, serta berjanji untuk membantu tanggapan Amerika terhadap pandemi virus corona. Dia juga telah menjangkau sekutu-sekutu utama Amerika, sementara juga menghadapi pilihan kritis tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya di Irak dan Afghanistan, di mana jumlah pasukan Amerika turun ke posisi terendah selama bertahun-tahun, dan di Afrika di mana jumlah militer Amerika juga telah menyusut. Sementara itu, ketegangan juga meningkat dengan Rusia dan demikian pula dengan adanya kekhawatiran tentang Korea Utara, Iran, dan Tiongkok. Bradley Bauman adalah seorang pakar dari Lembaga Studi Pembelaan Demokrasi, Foundation for the Defense of Democracies.
I would put China at the top.
Saya akan menempatkan Tiongkok di urutan teratas. Saya melihat Tiongkok sebagai ancaman utama. Dalam beberapa kasus, dan rakyat Amerika serta sekutu-sekutu kita di seluruh dunia perlu memahami hal ini. Tiongkok telah menggunakan sistem yang sama baiknya atau lebih baik dari yang kita miliki.
Dan itu hanyalah sebagian dari daftar tugas yang panjang untuk Menteri Pertahanan baru Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pembagian vaksin COVID-19 akan memicu pemulihan ekonomi dunia tahun ini, kata Dana Moneter Internasional atau IMF hari Selasa. Setelah merosot 3,5% pada 2020, yang merupakan tahun terburuk sejak Perang Dunia Kedua, ekonomi dunia akan tumbuh 5,5% tahun ini, menurut perkiraan IMF, organisasi pemberi pinjaman kepada 190 negara itu. Angka baru untuk 2021 itu merupakan kenaikan dari 5,2% yang diperkirakan IMF pada bulan Oktober dan akan menandai tahun tercepat pertumbuhan ekonomi dunia sejak pulih dari krisis keuangan 2010. Vaksin harus mengatasi penyebaran virus dan memungkinkan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk membuka penutupan wilayah dan mendorong kembali kegiatan ekonomi yang normal. Perekonomian dunia juga terbantu dari pemberian bantuan uang tunai pemerintah akhir tahun lalu di Amerika dan Jepang. Tetapi IMF juga mengatakan ekonomi di seluruh dunia akan memerlukan dukungan dari pemerintah masing-masing negara untuk mengimbangi kerugian akibat pandemi. IMF memperingatkan mutasi virus corona dapat mengaburkan prospek kesehatan dunia dan pertumbuhan ekonomi. Dalam memperbarui tinjauan ekonomi dunia, IMF berharap ekonomi Amerika Serikat yang terbesar di dunia tumbuh 5,1% tahun ini setelah merosot 3,4% tahun lalu. Sedangkan Tiongkok, negara dengan ekonomi terbesar kedua, diperkirakan akan tumbuh 8,1% setelah naik 2,3% tahun 2020. 19 negara Eropa yang berbagi mata uang euro secara kolektif akan turun 4,2% tahun ini setelah turun 7,2% tahun lalu, kata IMF. Ekonomi Jepang diperkirakan tumbuh 3,1% setelah turun 5,1% pada 2020. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA. VOA. Kepala aliansi yang mengupayakan pengadaan dan pendistribusian vaksin yang cepat dan adil mengatakan tingginya permintaan vaksin menimbulkan kepanikan vaksin global. Berikut selengkapnya.
CEO Gavi Vaccine Alliance, Seth Berkley, mengatakan saat ini sejumlah pemerintah menyumbangkan atau menjual kembali kelebihan dosis vaksin mereka agar dapat didistribusikan kembali secara lebih merata ke negara-negara lain yang membutuhkan. Gavi adalah sebuah aliansi vaksin internasional yang menyediakan vaksin gratis bagi negara-negara yang memenuhi syarat. Berbicara dalam panel virtual Forum Ekonomi Dunia WEF, Berkley mengatakan,
"Obviously right now there's a little bit of a global vaccine panic and so
saat ini jelas ada sedikit kepanikan vaksin global. Banyak negara menginginkan dosis vaksin COVID-19 dan sampai hari ini kami melakukan yang terbaik untuk mendorong ketersediaan vaksin itu. Maksud saya, mulai dari dosis pertama diproduksi hingga didistribusikan ke banyak negara berkembang, mungkin dibutuhkan waktu 8 hingga 10 minggu. Waktu yang luar biasa cepat dibanding jadwal sebelumnya. Tetapi tentu saja kita lebih suka dosis vaksin itu sudah tersedia di negara maju dan berkembang."
Lebih jauh, Berkley bicara tentang langkah sebagian negara membeli beragam vaksin berbeda karena belum yakin dengan tingkat kemanjurannya.
People didn't know which vaccines were going to work, if any of them were going to work.
Orang-orang tidak tahu vaksin mana yang akan berhasil, atau apakah ada yang berhasil dari semuanya itu. Jadi mereka mengupayakan beragam vaksin. Jika menggunakan analogi itu, maka hari ini kami memperkirakan ada 800 juta dosis vaksin di dunia. Ini jauh melampaui komitmen dan kebutuhan untuk memvaksinasi penduduk dunia. Dan masih ada opsi 1,4 miliar dosis lain. Jadi sebagai bagian dari COVAX, kami telah menetapkan prinsip-prinsip untuk mendonasikan vaksin. Yang terpenting adalah negara-negara itu mau menyumbangkan vaksin mereka. Dan tentu saja kami sangat menghargainya. Tetapi kami juga berada dalam posisi untuk membeli atau antri dalam urut-urutan produksi vaksin sehingga vaksin ini tersedia secara adil.
Perusahaan-perusahaan farmasi juga telah dikritik karena keterlambatan pengiriman. Uni Eropa hari Senin mengecam perusahaan farmasi raksasa AstraZeneca menuduh perusahaan itu gagal mendistribusikan vaksin virus corona ke blok negara-negara itu. Padahal sebelumnya Uni Eropa telah mendanai perusahaan itu untuk meningkatkan produksinya. Komisioner Urusan Kesehatan Uni Eropa, Stella Kyriakides, yang sudah menyampaikan kecaman keterlambatan distribusi vaksin ke 27 negara anggota blok itu, juga mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini, Uni Eropa akan meminta pemberitahuan awal bagi persetujuan ekspor vaksin COVID-19 apapun yang diproduksi di dalam kawasan blok tersebut. CEO kelompok DHL di Belanda, Frank Appel, mengatakan siap mengikuti keputusan apapun yang diambil Uni Eropa.
Saya benar-benar tidak dapat menghakimi apa yang sebenarnya terjadi. Apakah karena kesalahpahaman atau ada janji yang berbeda dari perusahaan-perusahaan farmasi itu. Logistik vaksin tidak akan menghalangi hal itu. Dan tentu saja Uni Eropa dapat memutuskan apakah apa yang telah diproduksi di Eropa harus tetap berada di Eropa atau tidak. Tentu saja mereka akan bersikap transparan dengan proses bea cukainya. Apakah ini keputusan yang tepat? Saya juga benar-benar tidak tahu karena saya tidak mengetahui apa yang disepakati perusahaan-perusahaan farmasi dengan komisi ini atau dengan negara-negara Eropa.
Dibanding Israel dan Inggris, Uni Eropa jauh tertinggal dalam distribusi vaksin bagi penduduk yang paling rentan dan petugas layanan kesehatan mereka. Pengumuman AstraZeneca bahwa sejak awal pihaknya akan mengirimkan lebih sedikit vaksin ke Uni Eropa telah meningkatkan tekanan pada blok 27 negara itu, terutama setelah Pfizer-BioNTech, vaksin pertama yang mendapat persetujuan Uni Eropa, minggu lalu juga gagal memenuhi janji pengiriman vaksin yang dijanjikan ke Uni Eropa. Pfizer-BioNTech untuk sementara waktu telah mengurangi pengiriman vaksin ke Uni Eropa dan Kanada ketika pihaknya merombak pabrik di Belgia untuk meningkatkan kapasitas produksi secara keseluruhan. Italia telah mengancam akan menuntut Pfizer karena penundaan pengiriman itu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Ilustrator yang juga adalah seorang penulis di bidang fashion, Rebecca Moses dari New York, memutuskan untuk menjadikan proyek seni yang dibuatnya selama karantina sebagai hadiah untuk para juru rawat New York. Langsung aja kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Foto-foto dalam kotak ini bisa memantau balik lockdown semasa COVID-19 di New York City. Setiap foto merupakan halaman tersendiri dari tragedi di masa lalu itu. Rebecca Moses, ilustrator fashion itu mengatakan,
"These are some of the work. This is, let's say, the beginning of COVID."
Rebecca Moses adalah seorang ilustrator dan penulis fashion terkenal di New York. Dan pandemi telah membatalkan rencananya untuk tahun 2020, sebagaimana juga terjadi pada jutaan orang lain di seluruh dunia. Karena tidak banyak yang bisa dilakukannya, Moses memanfaatkan pensil dan juga perasaan humor dalam dirinya. Kata Rebecca Moses tentang karyanya,
"The girl has the popcorn, a bottle of wine, breaking news constantly on television. She's sitting there in her pajamas, just glued to the television."
Perempuan ini terlihat makan popcorn dan meneguk minuman beralkohol, mengikuti berita di televisi, duduk dengan mengenakan.
Rebecca Moses minta para kerabatnya di media Instagram untuk berbagi pengalaman mereka semasa pandemi dan diutarakan dalam foto. Tanggapan berdatangan dari seluruh dunia. Kata Rebecca Moses,
This was a girl from the back doing her zooms. This one adopted.
Perempuan ini dari sisi belakang sedang ngezoom. Yang ini mengadopsi seekor anjing. Yang ini membaca buku terus-menerus selama COVID. Begitu banyak cara menghabiskan waktu.
Dari orang sales, penulis fashion, pekerja pemerintah, filantropis, guru, diplomat, bintang selebriti, dan malahan orang asing, dia mendengar dari mereka semua. Kata Rebecca Moses.
This is a very famous lady. Her name is Nicole Fischlis. She's very French. She hasn't cleaned her apartment herself.
Perempuan ini sangat terkenal. Nicole Fischlis, orang Perancis. Dia tidak pernah membersihkan apartemennya sendiri dan terpaksa menyuruh pembantunya pulang dan kemudian belajar lagi bagaimana menggunakan vacuum cleaner atau alat penghisap debu.
Ratusan perempuan mulai dari usia 4 tahun sampai 100 dan ratusan wajah. Kegiatannya untuk melukis potret kemudian menjadi sebuah rangkaian montase potret yang penting. Dan fokusnya adalah pada wajah-wajah para juru rawat Rumah Sakit Mount Sinai di New York City. Linda Valentino adalah kepala juru rawat di Mount Sinai Hospital. Katanya,
Rebecca painted 46 nurses.
Rebecca melukis wajah 46 juru rawat di Mount Sinai, jadi setiap juru rawat di rumah sakit kami. Ini sejauh yang saya ketahui, belum pernah.
Rebecca Moses memberikan semua lukisan potret karyanya kepada Rumah Sakit Mount Sinai, dan sekarang ini digantungkan di sana, sehingga menambah keceriaan dan juga secerca harapan akan kehidupan baru setelah melewati masa pandemi ini.
Pandemi boleh jadi membatasi banyak kegiatan, namun tidak untuk yang satu ini nih, yaitu mempopulerkan masakan khas Indonesia di panggung internasional secara daring. Unik ya? Jadi ada sejumlah pakar kuliner Indonesia, mulai dari koki, penulis, lalu juga ada pendongeng hingga fotografer makanan, yang baru-baru ini bahu-membahu memperkenalkan kekayaan seni olah pangan Indonesia. Nah, kita simak liputannya ya.
Salah satu acara itu digelar Yummy, media digital yang berfokus pada makanan. Sepanjang Desember lalu, mereka menggelar kegiatan virtual besar yang diberi judul Indonesia Memasak. Mengusung tema Jelajah Masakan Nusantara, acara itu menghadirkan serangkaian kegiatan online seperti kelas memasak, bincang-bincang, lokakarya makanan dan minuman, hiburan, dan bazar. Sejumlah pengusaha kuliner yang terlibat adalah Max Mandias, koki eksekutif sekaligus pendiri Burgreens, dan Mandif Waroka, pemilik dan koki eksekutif restoran mewah Blanco Par Mandif.
Jadi awalnya saya disuruh bikin fusion makanan Indonesia dan makanan Eropa. Dan tapi saya bilang, saya bakalan bikin makanan Indonesia. Nggak harus di fusion levelnya dengan makanan Prancis. Yang paling penting di sini adalah anak-anak itu bisa melihat, termotivasi untuk kreativitasnya terbuka gitu. Oh ini, oh ternyata sayur asam tuh bisa begini. Walaupun saya nggak harus combine dengan flavor lain, authentically Indonesia. Tetapi kita bisa sajikan yang lebih kompleks, lebih unik gitu lah.
Natasha Halim atau Caca, salah seorang kreator konten kuliner dari Chubby Traveler, juga turut meramaikan Indonesia Memasak dengan ditemani oleh Kevindra Sumantri, seorang penulis kuliner berpengalaman yang memulai karirnya sebagai finalis termuda dalam ajang MasterChef Indonesia musim pertama tahun 2011.
Oh banyak banget sih, misalkan nih lagi di tempat gelap orang fotonya pakai flash. Sebenarnya itu salah banget, soalnya kan flashlightnya itu langsung dari dekat kamera kan ya. Jadi itu bisa sangat mengubah 90% dari warna makanannya sendiri.
Dalam rangka menyambut tahun baru, Museum Food and Drink atau MOFAD di New York juga menggelar demo memasak dan bincang-bincang mengenai makanan dan tradisi Indonesia 7 Januari lalu. Acara yang berlangsung secara virtual itu mengeksplorasi keanekaragaman masakan khas Indonesia dan bagaimana perempuan secara turun-temurun mempelajarinya. Beberapa diaspora Indonesia yang terkenal dalam dunia kuliner Amerika berpartisipasi dan berbagi pengalaman mereka, termasuk diantaranya Felicia Tan. Felicia Tan yang aktif mengajar di sekolah memasak The Brooklyn Kitchen dan memiliki program pendidikan memasak di New York Botanical Garden, berbagi pengalaman mengenai bagaimana menjalankan bisnis makanan khas Indonesia di Amerika yang sangat kompetitif dan beragam.
Indonesian food is so diverse and so rich and so vibrant.
Masakan Indonesia ini sangat beragam, kaya, dan berbeda. Kita berusaha mengkomunikasikannya untuk bisa menjawab pertanyaan apa itu masakan Indonesia kepada orang yang ingin mencari tahu jawabannya.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman. Belum lama ini ada video yang sempat viral nih yang memperlihatkan turis asing di Bali yang sedang menerima hukuman push up ya dari polisi gara-gara nggak pakai masker. Jadi ceritanya gini nih, Kasatpol PP Badung menyatakan bahwa 90% pelanggar aturan wajib masker ini adalah warga negara asing. Dan sebenarnya hukuman yang dikenakan itu seharusnya adalah denda sebesar Rp100.000. Tapi karena banyak yang nggak bawa uang tunai, akhirnya para pelanggar yang kebanyakan memang warga negara asing ini ya, diminta untuk melakukan 50 kali push up kalau nggak pakai masker, atau 15 kali push up kalau pakai maskernya nggak benar. Jadi nggak benar tuh misalnya nggak menutupi hidung gitu ya, atau pakainya di dagu, nggak menutupi mulut dan hidungnya. Nah, hukuman-hukuman ini itu diharapkan ya semoga aja ya bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat, nggak hanya warga negara asing lah, tapi juga pelanggar lokal yang memang ada juga dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada, untuk meredakan perbakan virus corona ini. Nah, kalau belum sempat lihat videonya dan pengen tahu lebih lanjut nih, langsung aja ke Instagram @vioindonesia. Jangan lupa follow ya. Tapi sebelumnya, untuk hari ini, kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan terkini yang menarik, masih terkait COVID-19 yang akan membahas mengenai peluncuran rencana penanggulangan pandemi nasional oleh Presiden baru Amerika, Joe Biden. Seperti kita ketahui juga, menurut data dari Johns Hopkins University ya, hingga hari ini, jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Amerika ini sudah melebihi 25,2 juta. Nah, semoga ya, dengan adanya vaksin COVID-19 yang segera didistribusikan secara meluas ya, angkanya akan segera menurun ya. Begitu juga di seluruh dunia ya, tentunya nggak hanya di Amerika nih. Dan selain itu nanti juga akan ada obrolan menarik reporter Leonard Triyono bersama Heri Janarto. Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa didengar kembali podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda ya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Anggota fraksi Republik di Senat Amerika tampaknya tidak akan menyatakan mantan Presiden Donald Trump bersalah menghasut pemberontakan dalam serangan terhadap gedung Kongres atau Capitol Hill pada 6 Januari oleh ratusan pendukung Trump. Ke-100 senator, 50 Demokrat dan 50 Republik dilantik Selasa sebagai juri dalam sidang pemakzulan Trump, meskipun kasus itu baru akan disidangkan pada 9 Februari. Perlu 2/3 suara untuk menyatakan Trump bersalah. Itu berarti 17 anggota fraksi Republik harus melawan Trump, dengan asumsi ke-50 Demokrat memberikan suara sebagai satu blok. Jika terbukti bersalah, pemungutan suara terpisah dan sederhana bisa menghalangi Trump untuk memegang jabatan publik lagi. Presiden Joe Biden yang pernah menjadi senator selama 36 tahun dan mantan wakil presiden dalam pemerintahan Obama mengatakan kepada stasiun televisi CNN Senin bahwa ia mendukung adanya persidangan itu, tetapi menurutnya tidak banyak anggota Republik yang akan memilih menyatakan Trump bersalah. Uni Eropa Selasa meminta Amerika bergabung dengan aliansi itu dalam membuat peraturan untuk mengekang perusahaan internet seperti Facebook dan Twitter dan memerangi penyebaran berita bohong serta melindungi data. Dalam pidato virtual berskala luas dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Presiden Komisaris Eropa Ursula von der Leyen mengingatkan betapa dunia telah berubah. Ia merujuk pada kekhawatiran Uni Eropa tahun lalu atas kemungkinan Amerika menerapkan tarif terhadap mobil Eropa. Von der Leyen meminta Presiden Amerika Joe Biden bergabung dalam upaya blok 27 negara itu mengatur platform teknologi dengan lebih baik. Ia menambahkan,
perlu ada kerangka kerja bagi keputusan yang berdampak luas, seperti tindakan Twitter menutup akun mantan Presiden Trump. Menurutnya, perlu dijelaskan bagaimana perusahaan internet memutuskan untuk menyebar, mempromosikan, atau menghapus konten. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengundurkan diri pada Selasa, membuka upaya untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih stabil demi keselamatan nasional. Conte mengundurkan diri setelah pemerintahan koalisinya tidak mendapat dukungan dari mitra junior berhaluan kiri tengah, menjerumuskan negara itu yang dilanda pandemi ke dalam kekacauan politik baru. Pemilu cepat mungkin akan membuat partai Lega yang populis menang. Jika itu terjadi, Uni Eropa akan khawatir dan memperumit hubungan Italia dengan pemerintahan demokrat di Amerika. Pekan lalu, Conte lolos dari mosi percaya di parlemen, tetapi kini harus mundur karena tidak bisa mengandalkan dukungan dari teman-temannya. Produsen obat Spanyol Pharma Mar Selasa mengatakan bahwa jurnal Science telah menerbitkan makalah berupa tinjauan sejawat yang mengukuhkan titidepsin, obat yang diproduksinya, memiliki kemanjuran praklinis yang kuat melawan COVID-19. Makalah dalam jurnal Science itu menyebutkan penelitian yang dilakukan secara in vitro dan in vivo oleh tim ilmuwan di New York, San Francisco, dan Paris menunjukkan obat itu mengurangi replikasi virus, sehingga jumlah virus dalam paru hewan-hewan yang diobati plitidepsin turun 99%, kata pernyataan Pharma Mar.
Dicho de una forma didáctica, es como si el virus necesitara dentro de la célula infectada.
Pablo Aviles adalah penulis kedua kajian tersebut. Ia mengatakan, dalam sel yang terinfeksi, virus ini membutuhkan mesin fotokopi untuk menggandakan diri dan membuat partikel baru. Plitidepsin memblokir mesin fotokopi itu. Dengan menghentikan akses ke mesin fotokopi, virus tidak bisa berkembang biak. Pharma Mar mengatakan sedang mengadakan pembicaraan dengan berbagai pihak berwenang untuk memulai uji coba tahap ketiga. Janet Yellen menjadi perempuan pertama yang menjabat Menteri Keuangan Amerika. Ia dilantik Selasa, memungkinkannya segera bekerja sama dengan Kongres mengenai bantuan untuk mengatasi imbas pandemi virus corona, meninjau ulang kebijakan sanksi Amerika, dan memperkuat regulasi keuangan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
This morning, pada hari pertama menjabat sebagai presiden, Joe Biden meluncurkan rencana penanggulangan pandemi nasional, termasuk beberapa langkah eksekutif terkait dengan vaksinasi dan tes. Pemerintahan Biden juga akan bergabung kembali dengan WHO dan mendukung COVAX, inisiatif global untuk memastikan distribusi vaksin COVID-19 dilakukan secara adil, termasuk ke negara-negara miskin. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Sementara jumlah penderita di Amerika yang meninggal akibat COVID-19 sudah lebih dari 405 ribu, Kamis lalu Presiden Joe Biden meluncurkan rencananya untuk mengatasi pandemi.
Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial. And it's detailed.
Strategi nasional kita menyeluruh berdasarkan pada sains, bukan politik. Strategi ini didasarkan pada kebenaran, bukan bantahan dan terperinci.
Biden menandatangani serangkaian perintah eksekutif, termasuk kewajiban mengenakan masker, mengharuskan tes dan karantina bagi mereka yang datang ke Amerika, dukungan bagi pembukaan kembali sekolah, dan perlindungan untuk petugas kesehatan di garis depan.
Today I'm signing an executive action to use the Defense Production Act and all other available authorities to direct all federal agencies.
Hari ini saya mengesahkan langkah eksekutif berdasarkan Defense Production Act dan semua kewenangan lainnya untuk mengarahkan badan-badan federal dan pihak swasta mempercepat produksi semua alat yang diperlukan untuk melindungi, mengetes, memvaksinasi, dan merawat rakyat kita.
Amerika juga memperbaiki hubungan dengan masyarakat kesehatan internasional. Penasihat medis utama Gedung Putih Dr. Anthony Fauci pada Kamis mengumumkan Amerika bergabung kembali dengan WHO dan mendukung usaha global untuk memerangi pandemi. Program itu disebut COVAX.
The United States to join COVAX.
Amerika Serikat bergabung dengan COVAX dan mendukung undang-undang percepatan guna memajukan usaha multilateral untuk vaksin COVID-19, distribusi alat terapeutik dan diagnostik, kesetaraan akses serta penelitian dan pengembangan.
Dukungan yang diperbarui serta kembali mendanai WHO menandai titik balik dari kebijakan pemerintahan Trump yang acap kali melancarkan kritik terhadap badan global itu sehubungan tanggapannya terhadap pandemi. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, mengatakan,
"This is a good day for WHO and a good day for global health."
Ini adalah hari yang baik bagi WHO dan hari yang baik untuk kesehatan global.
Sejauh ini, lebih dari 21 juta warga Amerika sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Tetapi, pemerintahan Biden kini memusatkan perhatian pada vaksinasi 100 juta orang dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Beralih ke berita dari Indonesia, selain menyalurkan bantuan logistik bahan makanan berupa beras, sayur-sayuran, minyak goreng, gula, dan kopi, gabungan komunitas relawan Palu juga berupaya menghibur anak-anak di lokasi pengungsian warga yang terdampak gempa di Sulawesi Barat melalui drama pantomim. Untuk selengkapnya, kita simak liputan berikut ini.
Suara gelak tawa terdengar keras saat anak-anak menyaksikan dua pemain pantomim tampil di hadapan mereka di salah satu lokasi pengungsian yang berada di Posko Buah Hati, Kelurahan Karema, Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kedua pemain pantomim yang berpenampilan seperti badut itu mengajak anak-anak ikut berjoget bersama mereka dengan diiringi musik ceria. Di lokasi pengungsian yang dihuni 100 keluarga atau 466 jiwa itu, terdapat 20 anak-anak dan 43 balita. Hafidz Cipta, 38 tahun, koordinator relawan Posko Gabungan Relawan Komunitas Palu kepada VOA mengatakan, kegiatan menghibur melalui pementasan pantomim sudah dilakukan sejak 21 Januari di berbagai lokasi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Melalui kegiatan itu, mereka berupaya mengembalikan keceriaan anak-anak yang umumnya mengalami trauma pasca gempa bumi.
Ini untuk kembali mengangkat semangat anak-anak yang sempat kurang lebih pasti semua trauma. Nah, itu kita pulihkan secara berlahan-lahan agar keceriaannya kembali sedia kala.
Jelas Hafidz saat ditemui di sela-sela pagelaran pantomim. Meskipun ditujukan untuk anak-anak, orang tua ikut menonton pertunjukan itu dan mereka pun ikut tertawa. Sejak tampil di berbagai tempat, pementasan pantomim atau drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah itu juga mendapat permintaan untuk tampil di berbagai lokasi posko pengungsian, termasuk di rumah tahanan atau rutan Mamuju. Menurut Hafidz, pasca bencana, warga umumnya membutuhkan hiburan. Rizal Zopri, 37 tahun, salah seorang penyintas memuji kegiatan itu yang disebutnya dapat menghibur anak-anak yang umumnya masih merasa trauma oleh peristiwa gempa magnitudo 6,2 Jumat 15 Januari 2021. Dikatakannya selama berada di posko pengungsian, kedua anaknya tidak dapat tidur nyenyak.
Ya, dia masih trauma dan dia nggak pernah tenang tidurnya.
Selain memberi hiburan melalui pementasan pantomim, relawan komunitas Palu juga menyalurkan berbagai bantuan sembako, masker, dan perlengkapan bayi. Mia, 20 tahun, salah seorang ibu berharap bisa dapat lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan bayinya yang berusia 4 bulan. Selama berada di pengungsian, ia mengaku sulit mendapatkan kebutuhan popok dan minyak telon. Berdasarkan data Pusdalop BNPB, jumlah warga yang masih mengungsi di Kabupaten Mamuju sebanyak 59 ribu jiwa yang tersebar di 230 titik pengungsian. Di Kabupaten Majene, warga yang mengungsi sebanyak 27.637 jiwa di 20 lokasi. Dan di Kabupaten Polewali Mandar, jumlah pengungsi dilaporkan sebanyak 5.433 orang di 110 titik pengungsian. Total pengungsi sebanyak 92.075 jiwa berdasarkan informasi yang terkumpul pada 25 Januari 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi yang menewaskan 105 orang di Mamuju dan Majene itu diperkirakan menimbulkan kerugian materi senilai 206,4 miliar rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Dari dunia hiburan, buat yang suka sama lagu-lagunya Dolly Parton nih, penyanyi legendaris ini baru aja berulang tahun yang ke-75 tanggal 19 Januari lalu. Nah, di tengah pandemi ini, penyanyi, aktris, dan bintang musik country asal Tennessee itu ternyata juga ikut mendanai vaksin COVID-19. Langsung aja kita simak ceritanya berikut ini.
Dolly Parton berulang tahun ke-75 pada hari Selasa 19 Januari 2021.
Pelantun Jolin itu telah mengukir namanya sebagai penulis lagu sebelum merilis album perdana Hello, I'm Dolly pada tahun 1967. Setelah itu ia merekam 46 album lagi. Album terakhir berjudul A Holly Dolly Christmas dirilis pada tahun 2020. Artis yang aktif berkarya itu juga berperan dalam film 9 to 5 bersama Jane Fonda dan Lily Tomlin. Ia juga menulis beberapa buku dan memberi sumbangan untuk kegiatan amal melalui Dollywood Foundation, termasuk program literasi yang terkenal Imagination Library. Selain itu, Dolly Parton terjun ke dunia bisnis dengan sejumlah perusahaan hiburan, termasuk taman hiburan Dollywood di Tennessee. Bintang musik country itu berhasil memenangkan 10 Grammy Awards dan 40 nominasi. Dolly Parton dinominasikan untuk 2 Oscar dan 4 Golden Globes. Penyanyi country itu juga menerima Kennedy Center Honors pada tahun 2006. Dan pada tahun 2018, penulis lagu I Will Always Love You itu mendapat bintang penghargaan pada Hollywood Walk of Fame. Dilaporkan juga bahwa sumbangan Parton untuk COVID-19 pada tahun 2020 telah membantu mendanai penelitian yang menghasilkan vaksin Moderna. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it. Pendengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Voice of America Washington DC bersama saya Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan melalui siaran radio-radio afiliasi VOA di berbagai kota di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning via streaming provider atau aplikasi pilihan Anda, mungkin Spotify, Apple maupun Google Podcast. Tamu kita kali ini, saya yakin di antara pendengar sudah banyak yang mengenal, bahkan mungkin kenal secara pribadi. Beliau ini Mas Heri Gendut Janarto, seorang penulis novel dan biografi yang sangat terkenal dan saya yakin tidak asing bagi Anda sekali lagi. Walaupun demikian, perkenankan saya sebutkan sedikit saja tentang beliau ini. Secara formal, Mas Heri ini pernah bekerja sebagai editor di berbagai penerbitan, termasuk di PT Gaya Favorite Press, Tabloid Nova, dan akhirnya majalah Bobo. Secara informal, mungkin ini termasuk hobi, mungkin beliau nanti bisa menerangkan, Mas Heri telah menulis banyak sekali buku, dan kalau tidak salah, sudah belasan Mas ya?
Ya, 10 lebih lah.
Ya, mulai dari Teguh Sri Mulat sampai Gado-Gado Kredo. Alright, let's get started. Pertama, mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan, Mas, dari perkenalan yang sangat singkat yang saya sampaikan tadi?
Iya, saya memang awalnya itu banyak menulis buku biografi. Yang pertama misalnya Teguh Sri Mulat, lantas Teater Koma, lantas ada Didik Nini Dowo, Pak Gito. Cuman kemudian akhir-akhir ini saya ingin ya menulis tentang yang berbau sastra gitu. Mm-hmm. Jadi ada cerpen, ya puisi, ini novel juga saya mau mulai. Gencar sekali menulis novel bahkan.
Oh, iya.
Saat ini di masa COVID ini nulis terus ya.
Oh gitu Mas ya. Tadi dikatakan menulis buku 10 lebih ya. Di antara buku-buku yang telah ditulis tadi, buku yang mana yang paling memberikan kesan atau kepuasan ya, baik secara personal maupun profesional sebagai penulis, atau mungkin bahkan katakanlah finansial ya?
Saya terus terang ya, buku pertama ya, Cinta Pertama Sulit Padam, Teguh Sri Mulat itu, berpacu dalam komedi dan melodi, itu satu biografi panggung itu. Itu buku saya pertama.
Yeah.
Itu saya tulis tahun 90, jadi sudah lama sekali ya, hampir 30 tahun ya, lebih malah.
Yeah.
Itu buku yang buat saya satu kenangan yang manis, dan mungkin kalau saya boleh mengatakan itu masterpiece saya yang Teguh Sri Mulat itu. Karena mungkin ya yang pertama ya.
Yeah.
Kemudian kok saya lantas suka biografi panggung ya, katakanlah begitu. Tulisan-tulisan proses kreatif orang di panggung. Ada teater koma, kemudian ada lawak Bagito, ada Mas Didi Nini Towok, semua berbau-bau humor begitu loh. Nah, saya sangat senang dengan apa-apa yang nyerempet dengan humor itu. Teguh Sri Mulat yang buat saya sangat membesarkan hati sampai hari ini.
Tadi ya, Mas ya, bicara mengenai proses kreatif orang-orang di panggung itu ya.
Ya.
Saya jadi tertarik ini, ingin menanyakan, mungkin Mas bisa berbagi seputar proses kreatif yang dilakukan selaku penulis ya, untuk dari Mas sendiri ini. Mungkin dengan berbagai cerita ini nantinya akan ada pendengar yang terilhami mungkin, atau ya bisa menjadi peniru, penerus, atau pesaing gitu. Bisa Mas?
Ya, kalau tadi konteksnya biografi, ya memang proses kreatifnya memang wawancara pada orang yang ingin kita tulis ya. Itu ya. Saja, lantas tentu ada pengumpulan dari bahan pustaka dan lain-lain. Lantas mewawancarai orang-orang di sekitar tokoh yang akan kita wawancarai, ya sudah, selebihnya kita rajut, kita susuk dalam bentuk biografi ya. Meskipun itu sekarang saya agak saya tinggalkan ya biografi. Saya lebih banyak ke proses kreatif menulis yang berbau sastra lah, puisi, cerpen, novel. Tapi biografi bagaimanapun hampir 8 buku ya, ada Min Uno, Ibu Umar Wirahadi Kusuma ya.
Oh, atas
yeah. Ada Ibu Panggabean, kebetulan ada dua istri jenderal ya.
Jenderal Maraden Panggabean itu ya?
Iya, okay. Tapi ini sang istri ya.
Wah, menarik sekali. Tentang buku Yogya-Yogya yang Mas tulis itu ya. Ini novel ini Mas ya?
Iya,
bicara
ya, novel.
Iya, kalau bicara mengenai novel berarti mungkin Mas bisa cerita ini tentang tema buku ini, mungkin cerita mengenai plot dan sebagainya. Mungkin temanya seperti apa ini Mas?
Temanya ini kalau boleh saya katakan semacam kasih tak sampai gitu loh Mas. Ya, masih klise ya, broken heart, tapi kalau saya boleh mengutip judul lagunya The Beaches tuh, How Can You Mend a Broken Heart itu. Jadi bagaimana ya kita si broken heart itu bisa bangkit lagi, bisa memperbaiki diri. Ya sekitar itulah. Jadi tidak boleh lantas ngelokro ya kalau orang Jawa bilang. Tapi harus tetap kuat gitu. Jadi di sini tokoh utamanya ini sebetulnya babak belur dengan kebroken heartan. Lantas Jogjanya itulah untuk setting of place-nya. Menarik itu Jogja itu.
Iya. Ini alur ceritanya mungkin bisa diberikan ringkasannya seperti apa Mas? Singkat aja.
Singkat ya. Ini lebih ke sang tokoh ini namanya Gayuh Widodo. Itu ingin mengenang masa mudanya dulu ya, di mana dia waktu SMP dan SMA itu pernah pacaran ya, tapi nggak kesampaian karena ya ini ada sedikit ada unsur perbedaan etnis Mas, ada unsur itu. Terus kemudian dia mengenang masa yang mungkin tidak mungkin kembali itu, tapi karena Yogyakarta itu ya indah sekali di mata dia, di hati dia. Kebetulan dia juga lahir di Yogyakarta si tokoh utama ini. Yang kemudian sering pulang aja, tapi ya bukan dalam rangka comeback ke pacar yang dulu, tapi lebih banyak mengenang-ngenang aja. Makanya saya kasih judul Yogyakarta, macam New York, New York begitulah.
Oh iya, jadi
iya.
Kalau dilafalkan Yogyakarta ini seperti apa ya? Misalnya katakanlah Yogyakarta atau Yogyakarta netral atau seperti apa ini?
Ya ada sedikit kesenduan bumi ada, tapi ketika si tokoh Gayuh ini bersua dengan teman-temannya main gitar rame-rame di satu kafe di Jogja, itu bisa kembali bersemangat lagi gitu loh. Lantas ya menyambung ke tadi jalan cerita, dia sampai broken heart itu lantas menikahnya itu agak hampir kepala empat ya baru menikah. Padahal dia pacaran itu kan di usia belasan waktu itu. Dan mencoba lagi, dia kan jadi guru honorer di satu SMA, mencoba lagi juga gagal. Karena ada, maaf-maaf, perbedaan etnis ya. Gayuh ini dari etnis Tionghoa, atas dua yang mencoba ingin dia cinta itu dari etnis Jawa. Gagal. Nah, kemudian dia di usia yang sudah hampir kepala empat itu menemukan cintanya pada seorang gadis Bali. Niluh Putu Astini, yaitu yang kemudian menjadi istrinya sekarang. Kemudian ya sudah punya anak. Tapi setiap kali dia kan tinggal di Tangerang ya ceritanya. Setiap kali ada kesempatan pulang, apalagi setelah pensiun ya, Gayuh itu saya gambarkan udah kepala nambas. Jadi 61. Dia pasti meluncur ke Jogja. Tapi bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Hanya mengenang dengan teman-teman yang seangkatan di SMA dulu. Tapi ya kadang-kadang teringat, wah kepengen juga main ke sebagai hubungan kemanusiaan gitu. Nah di situ Niloh mencurigai kok sering banget pulang. Kemudian ada satu SMS yang pakai nama semacam sandi, Tutti Frutti. Nah dia kalau ada Tutti Frutti itu menjadikan big question di mata istrinya yang Niloh Putu Astini. Siapa ini Tutti Frutti ini? Mbok terus terang. Nah itu untuk bumbu-bumbu itu. Lantas Gayo ya teringat ketika dia masih mengajar di satu SMA. Saya sebut saja SMA Stella Deus ya. Pernah setelah patah hati dengan Irma Sueknyo yang pacaran belasan tahun itu. Kemudian dia setelah jadi guru, lulus dari Sanata Dharma Bahasa Inggris, dia pengen jadi guru dan sudah kesampaian kok jatuh cinta dengan salah satu muridnya. Namanya Kinara Astuti ya. Tapi gagal juga karena itu tadi perbedaan etnis. Jadi dia dua kali terjungkal. Tapi untunglah kemudian ketika sudah di Jakarta, sudah bekerja di Jakarta, bukan sebagai guru lagi, tapi di satu perusahaan ekspor-import gitu, ketemu Niloh Putu Astini itu dan kemudian menikah dengan baik lah. Dan Gayuh berjanji untuk menjaga perkawinan dan keluarga ini dengan sebaik mungkin. Bahkan suatu hari bersua dengan Irma Sueknyo karena Irma Sueknyo ini punya anak yang kemudian dinikahkannya. Gayuh pun ikut diam-diam memberi uang ke Irma Sueknyo untuk menikahkan putri satu-satunya karena kasihan Gayuh terhadap Irma Sueknyo pacar yang dulu itu karena dia itu kemudian setelah lepas dari Gayuh kan pisah ya, itu kemudian maaf dihamili seseorang. Nah lahirlah seorang putri yang kemudian menikah dan Gayuh datang. Dan Irma Sueknyo karena ditinggal kemudian oleh pacarnya itu, kemudian setelah punya anak itu sudah nggak mau menikah dengan siapapun juga. Tentu dengan Gayuh sudah nggak ya, sudah tertutup pintu itu. Jadi ada unsur asmaranya di situ, setting of place-nya Yogya. Jadi ada romantisisme ada di situ, humor juga ada, kuliner juga ada, dan kenangan-kenangan terhadap musik. Nah, nanti ada buku sambungannya, Mas. Ini trilogi kok, masih liku-liku ini.
Ada beberapa konflik tadi ya, nanti konflik berikutnya apa lagi ini?
Boleh dibocorin sekarang ya, Mas ya?
Ya, terserah, Mas.
Di buku kedua ini sedang saya susun ya, karena menarik juga. Karena begini, di buku kedua ini Gayuh Widodo ini kan bersahabat karib dengan namanya Mas Suryo Lelono ya, seorang dramawan. Nah si Suryo Lelono itu nanti di buku kedua punya peran atau banyak diceritakan juga, tapi Gayuhnya tetap ya. Suryo pun punya cerita yang gak kalah seru dengan Gayuh Widodo. Jadi ini gini, ini perpaduan dari daya khayal dan ada tokoh beneran gitu loh. Saya silang-silangkan begitu dan saya sulam sedemikian rupa.
Siapa target Mas yang menjadi pembaca buku ini?
Nah ini saya tadi jelaskan pelaku di sini atau tokoh main karakternya kan Gayuh Widodo ya. Itu usia 60-an gitu. Tapi kan dia punya gengnya. Teman-teman main gitar, main band itu kan juga umurnya hampir sama. Jadi itu sasarannya itu yang punya nostalgia terhadap Yogyakarta ya. Buku ini bisa dinikmati oleh para orang tua lah yang usianya 50 ke atas itu. Tapi dengan ini kan ada flashback-flashback yang ceritanya masih remaja dulu. Jadi ini pun para milenial gitu, anak-anak SMA pun bahkan bisa menikmati buku ini. Jadi saya memang nggak perlu tajam-tajam amat ini diperuntukkan untuk segmen ini gitu, enggak. Yeah. Tapi ini bisa dinikmati dari remaja sampai seusia saya ya, 60-an.
Jadi pesan apa yang hendak Mas sampaikan lewat buku ini?
Ya, jadi seorang Gayuh Widodo di sini, orang yang ternyata cukup tangguh ya menghadapi kenyataan yang sepahit apapun ya, tetap never ending struggle-nya itu ada. Saya harus terus berjuang dalam kehidupan ini. Jadi tidak boleh lantas kemudian patah lah, patah.
Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice America Washington DC bersama saya, Leona Triyono, dan tamu kita, Mas Harry Gendut Janarto. Terima kasih banyak untuk Mas Harry Gendut Janarto yang telah memberikan waktu dan berbagi bersama kita pagi ini. Sukses terus ya, Mas, ya?
Iya, saya juga terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pagi ini. Terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati. Jangan lupa untuk follow akun media sosial VOA Indonesia ya, di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Atau juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.